magaalaan London keessatti roobii darbe waxabajjii 14 bara 2017 gamoo darbii 24 qabu tokko keessatti ibiddi ka'ee lubbuu namaa galaafachuuf kanneen eessa buuteen isaanii dhabame jiraachuun gabaafamaa jira. Gama kaaniin dilbata waxabajjii 18 bara 2017 walakkeessa halkanii namni tokko konkolaataa gara namoota masjiida cina deemaa turanitti oofuun 10 madeessuun gabaafameera. Durataa waldaa hawaasa Oromoo kataan obbo Leencaa Abbaa Garoo haala jiru irratti jaallanneen haasofsiistee jirti akkas jedhu.
Bakki isaa Greenfield Tower jedhama. Fooqii 24 qaba. Bara 1970 keessatti kan hojjetamedha. Akka gabaasaan adda addaa himutti namoonni gara 400-600 kan ta'u achi keessa hin jiraata jedhama. Garuu independently filaatii yookaan apaartimentii 120 qaba. Namoonni ammaa kan hin argamnee fi kan du'oonni hadda The Guardian irraa kan hin dubbisee 79 gaheera kan jedhu kun igaa haaraadha. Inuma dabalaa deemaa jedhame yaadama.
79 kun yookiin du'aniiru yookiin eessa buuteen isaanii dhabameera.
Exactly akkasi.
Gamoo guddaa kanarraa namoonni jiraatan hedduminaan kan biyya eessaati moo wal keessa mokkamu?
Dhugaa dubbachuudhaaf ol keessa namni biyya achi irratti hin jiru jechuu danda'ama. Danuun baqataa kan ture hadhaaga lammii biyyaati. Olumaa galatti orijinalii biyya hunda jechuu danda'ama. Danuunsaagaa naachuraalaayizd yookaan immoo lammii biyyaa kan ta'etu achirra ture.
Baqatee dufee yeroo dheerina keessa nama lammummaa argate jechuu keessan?
Akkas.
Namooti biyya Itoophiyaa irraa du'an keessa jiru jedhama waan beektan qabdu?
Qulqullaa'een baane nama maatii 10 kan ta'u yookaan sanaa ol kan ta'u kan Itoophiyaati jedhama. Olumaa galatti Itoophiyaaf Eertiriyaan lakkoofsi isaa al tokko amma 15 ta'a jedhu, al tokko amma 20 deema jedhu.
Jechuun maatiidha moo nama?
Maatii keessa kan an personally beeku abbaa manaa fi haadha manaa fi ijoollee 3 maatii 5 dheengaddallee taasisaa deemnee obboleessa isaa arganneerra. Inni kun egaa fooqii 23 irra ture.
Maatii tokko ta'anii dhuman jechuu?
Maatii tokko keessaa shananuu achumatti dhumanii jarri namoota Itoophiyaati. Egaa akkuma kana tokko lama jedhee nama 10 ol ta'a jedhamee yaadamaa jira. Guyyaarraa guyyaatti bahaa jira jechuudha. Qulqullaa'een baane garuu as ga'eera dubbiin.
Akka dura taa'a waldaa hawaasa Oromoo taatanitti Oromoonni iddoo sanatti miidhaman kan gabaasii isin qaqqabe jira?
Waan kana qulqulleessuudhaaf informeeshinii facaafneerra. Namoonni keenya informeeshinii kana akka nuu kennanuu fi ammallee amma deeqaa kana ammansi dubbisutti informeeshiniin karaa miseensa hawaasa Oromoo kanas ba'e hin jiru.
Ittiin ka'umsi balaa kanaa maal akka ta'e hin beekama?
Ibidda fooqii arfaffaarraa ka'e jedhama. Akka jedhamutti gaammamu 100-100 qulqulluu ta'uu isaan beekamu malee niyuus irra kan jiru mana nama Itoophiyaa tokkorraa ka'e jedhama. Ibidda sanatu achirraa ka'ee gaagaama kana hunda fide.
Gabaasaaleen oduu akka jedhu?
Qulqullaa'ee akka mootummaatti hin himamne garuu miidiyaarra jira. Gabaasaan adda addaa jira. Niyuus irra jira wanti kun.
Gabaasaaleen tokko akka jedhanitti gamoon sun abiddi yoo ka'e wanti ittiin uummatachi keessa jiru gadi ba'an ittiin dammaqsan alaarmii waan jedhamu waan akkasii hin qabu jedhu. Isa kanarratti maaltu dubbatamaa jira?
Kun egaa beekumsa injinaringii sana barbaada. Kana kan deebisuu danda'u mootummaadha. Garuu rumariin adda addaa jira. Manni kun waggaa lamaan dura paawundiin gara 10,000,000 itti bahee kan haaromsamedha. Sana keessatti egaa meeshaan adda addaa kan hojjetame jira. Inni kaan akkuma ati jette alaarmiin hojjetu ture jedhama. Inni kaan immoo ibidda kana silaa kan qabuu danda'u maateriyaaliin achirra hin jiru jedhama. Garuu egaa investigeeshinii guddaatu deemaa jira. Mootummaan gaafa waan kana qulqulleessee baasee kana jedhanii himuun danda'ama. Beekumsa keenyaa ala teeknikaalii bal'inaan dubbachuudhaaf waan kana irratti.
Dheengadda, namni tokko konkolaataa oofee musliimota masjiida keessaa ba'aa turan 10 madeesseeraa jedhama.
Dhugaadha. Dheengadda, nama Daaran Osborne kan jedhamu nama Welshii South England irraa lammii biyyaati. Nama adiidha. Umriin isaa 47 nama jiruu qabuudha. Ijoollee 4 nama qabuudha. Nama kanatu egaa vaanii sanaan shakkamee qabameera. Namarratti oofee sana keessa gara nama 10 hogguma daa'u namni tokko achumaan du'uunsaa himameera.
Sabaayimaan akka jedhanitti kun beekaa musliimota irratti wanta gaggeeffamedha jedhu.
Gaazexaan adda addaa The Guardian irratti akka himamutti still quotationii keessa jira. Inni jedhe akka jedhamutti mucaa waggaa 10 himee ture. Waan kanan godhin deemee dhugee garuu barbaadee waan kana godhee kan jedhu rumarri jira. Ammallee poolisiin isaa wajjiniin dubbatee qorannoo godhee informeeshinii ni gadhiisee hin jiru. Namni akka barbaade dubbachuu danda'a. Gaazexaa adda addaa irratti hin barreessama garuu waan beekee godhe fakkaata kan jedhudha. Amma gaazexaarra kan jiru. Gaazexaan irra kan bahedha. Kanaaf ammallee duutii kan dabale hin jiru. Namoonni madaaniiru. Hospitaala keessatti akkamamaa jiru. Egaa dabalee fuulduraaf himna malee amma hadda amma sa'aatii kanatti kana malee informeeshiniin biraan jiru.
Nama 10 isuma jedhurreera.
Nama 1 du'ee gara nama 10 kan ta'u madaa'eera kan jedhudha.
Isaan keessa hoo namni Oromoo ta'ee yookiin lammii Itoophiyaa ta'e waan jiru waan dhageessan jira?
Akka waldaa koominitiitti kaleessaa immiidiyeetilii waan kana erga dhageenye booda seeksii facaafneerra uummata keenyaa fi odeeffannoo kanarratti yoo jiraate akka as ba'ee namni nutti himu seeqaa ammasii dubbisuu kanatti wanti ba'ee nutti himame tokko hin jiru.
Akka nama jiraataa London tokkotti yeroo ilaaltan haalli London keessaa yeroodha gara yerootti jijjiiramaa jira. Inni kun jireenya guyyaa guyyaatti gaggeeffamu irratti hammam sodaa'uuma?
Shororkeessuun kun soosaayitii kamuu keessatti fudhatamaa miti. Amantii kamuu keessatti fudhatamaa miti. Akka komunitiitti komunitiin hundi waan kanan balaaleffata. Darbee immoo namoonni shororkeessuu kanaan dhuqamanii yookaan immoo waan kanaan akka gaariitti fudhatanii darbanii nama danuu keessaa tokko lama hin dhabamu. So akka iyyuu keessa akka Londonitti unfortunately yeroo gabaabaa keessatti yeroo 3-4 mul'atu malee waan kun humna mootummaatiin humna komunitii olii wajjiniin hojjechuutiin kan kontrool ta'uudha. Kanaaf waan nama yaadachiisuu fi hojiirraa ta'u jiruu keessatti waan nama danuu cinqunatti fakkaatu dhugaadhaa godhufuu si cinqaa si aarsaa. Kana keessatti mirga nama tuqama mirga nama nagaa nama qulqulluu hojiidhaaf beetu waan kana keessatti gaagaramaa jira. Wanti akkanaa baay'ee yaachisaadha. Haa ta'u malee humna ummataa fi humna mootummaa irraa alaa miti. Mootummaa wajjiniin komunitii hundi harka ol qabatee hojjechuudhaan waan kana kontirool gochuu yookaan immoo dhaabuun hin danda'ama jedhee sana mana karaa kootiin.
Akka hawaasa musliimaatti waan sodaa uumu qabaa ijaa hamaadhaan nu ilaala namni jedhee sodaan jira.
Dhugaa dubbachuudhaaf namni ittiin gammadu. Wanti akkanaa akka musliimaattis haa ta'u akka amantii kaanittis haa ta'u eenyuun uummata keessaa waan akkanaa oguu kaasu. Uummanni kan amantaa sana qabus haa ta'u uummanni kaan waan kana hin jaallatu hin balaaleffata. So sodaa itoo hin ta'in wanti akkanaa oguu uumamu kan hin muuxannoo biyya kanarraa baradhe yookaan kan argaa jiru maayini. Wanti akkanaa oguu dhalatu hundatti bakka tokkotti dhufee akka afaan isaaniitiin shoulder to shoulder isa jedhamu akka nama tokkotti tiimiidhaan yookaan immoo gurmaa'anii hojjechuudhaan waan kana balaaleffatanii kontirool gochuu malee jiruu kee guyyaa guyyaa irratti wanti si sodaachisu yookaan hojii kee yookaan jiruu kee wanti si jeequ yookaan sirraa dhaabu tokko hin jiru. Haa ta'u malee eenyuun gammadu waan kana garuu dhaabuudhaaf hundi keenya walumaan hojjenna.
Magaalaa London keessatti waan kun ega uumamuutti ka'ee jijjiirama argitan qabdu baay'ina poolisii haa ta'u eegumsa haa ta'u sakatta'uu haa ta'u maal argitu?
Baay'inni poolisaa akkuma beektu biyya kana keessatti qawwee yookaan shuguxii waan akkanaa qabatanii deemuun aadaa miti. Aadaa isaaniitii miti. Poolisiin harka duwwaa deema. Garuu bakka eegamuun barbaachisu irratti key places akka mootummaa bakka barbaachisaa ta'etti poolisiin qawwee qabatee dhaabbachuu jalqabeera. Yes, bakka turistiin danatuu fi bakka steeshinoota gurguddaa irratti poolisiin kanaan dura kan turre mul'achuu jalqabeera. Kun immoo seeftii keenyaa fi hundi keenyaa wagguu jara arginu hin gammannaa jechuudha.
Carraa kanaan hawaasa Oromoo iddoo sana jiraniin waan jechuu barbaaddan qabdu?
Hawaasni Oromoo mootummaa wajjiniin komunitii kaan wajjiniin oliigalteedhaan komunitii cimsuu oliigallee hojjechuu qabna. Hundi keenya waan kana irratti balaaleffachuu qofatu hin ta'in wanti kun akka dhaabbatu humna keenyaa ol akka hin taane sana dhaabuudhaaf waan danda'amu hunda mootummaan faasilitii danuu lafa kaa'eera. Sanaan gargaaramuudhaan hojjechuu qabna. Waan nu jeequ tokko dhaabuu qabna kan jedhuun qaba. Nu baqannee biyya keenya irraa dhufnee biyya kana keessa jirra. Opportunity danuu nu kenneera. Agalatoomu wanti akkanaa karaa Oromootiin hin mul'anne hin mul'ata jedhee tasi namanu garuu nagaa hin dhufaa jennee gatii amannuu fi hundaa wajjiniin hojjechuun baay'ee barbaachisaadha jedhee tan dhaamsa qaba.
obboleenca abbaa garoo deebinaa laattanii maqaa raadiyoo sagalee ameerikaan hedduu galatooma.
Hedduu galatoomaa isiniiti.